Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 8-dir. Bu səhər sizə xəbərləri yenə bir çatdıracaq Ülviyyə Səcədə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumat çatdıraq.
Bugün mayın 16-sında Bakıda yağış yağmayacaq deyiblər sinoptiklər. Hava tutulub açılacaq. Gündüz mülayim külək əsəcək. Temperatur 22-24 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugünə yağış gözlənmir. Cənub külək əsəcək. Havanın temperaturu isə 22-27 dərəcə olacaq bölgələrdə.
Saat 8 olan baş xəbərlər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Prezident İlham Əliyevə məktub göndərib ki, jurnalist Aqil Xəlilin təhlükəsizliyi üçün tədbir görsün.
Bağdatda İran səfirliyinin 3 işçisini yaralayıblar.
Nigeriyada neft kəməri partlayıb, azı 100 nəfər ölüb.
Bugün George Bush Səudiyyə Ərəbistanına gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Siz bizim xəbərlərimizə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda, orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində qulaq asırsınız. Xəbərlər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan jurnalisti Aqil Xəlilin işi ilə bağlı Azərbaycan prezidentinə bir də qərb ölkələrinin Bakıdakı səfirliklərinə müraciət göndərib. Bu barədə Azadlıq radiosuna təşkilatın nümayəndəsi Elza Vidalın ofisindən məlumat veriblər. Ofisin nümayəndəsi deyir ki, onlar ölkə başçısından jurnalistin təqibinə son qoyulması, onun şəxsi təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün tədbirlər görülməsini istəyirlər.
Biz prezidentə məktubumuzda bu məsələ ilə bağlı yüksək səviyyədə qəti addımlar atılmasını istəmişik. Hesab edirik ki, ölkə rəhbərliyinin müdaxiləsi jurnalistin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün olduqca vacibdir.
Sərhədsiz Reportyorların baş direktoru Robert Menar bu müraciəsi Amerika, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya səfirlərinə və ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyinə göndərib. Menar xarici səfirlərdən Azərbaycan hakimiyyətinə Aqil Xəlillə bağlı çağırış eləməyə xahiş edir.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili əvvəlcə döyüblər, sonra bıçaqlayıblar. Aqil Xəlil istintaqdan narazıdır. Jurnalist həm də deyir ki, onun həyatına Azərbaycanda təhlükə var. Üç dəfə sərhəddə keçmək istəyib, amma sərhəddən qaytarıblar. İstintaq deyir ki, Aqil Xəlili zərər çəkən kimi ölkədə qalıb ifadə verməyə borçludur. Müstəqil hüquqşünaslar isə deyirlər ki, ölkəni ancaq o adam tərk edə bilər ki, məhkəmə hökmü olsun ya da özü bu barədə iltizam versin. Aqil Xəlil ilə bağlı beynəlxalq reaksiyalardan birazdan da danışacağıq.
Azadlıq qəzetinin başqa bir əməkdaşı Mirzə Sakitin isə həbsxanada səhhəti pisləşib. Mirzə Sakitin narkotik saxlamaqda ittiham edib tutublar. O hakimiyyəti tənqid edən satirik şeirlər yazırdı. Jurnalistin həyat yoldaşı Rəna Zahidova Turan İnformasiya Agentliyinə deyib ki, Mirzə Sakidin əsəbləri pozulub, yatanda boğulur, əgər onu ayıltmasalar, ayıla bilmir, dili qatlanır, ayağında kəskin ağrılar var. Dünən Rəna Zahidova həyat yoldaşının yanında olub, deyir, belə davam eləsə, Mirzə Sakidin səhhəti biraz da pisləşəcək. Hüquq müdafiəçiləri Mirzə Sakidi vicdan məhbusu sayırlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Nigeriyada neft kəməri partlayıb, azı 100 nəfər ölüb. Hadisə Nigeriyanın biznes mərkəzi Lagosda yaşayış ərazisində baş verib. Bir tikinti şirkətinin ekskavator kəməri zədələyib, sonra da kəmər partlayıb. Azı 40 nəfər ağır yaralanıb. Adamların çoxu partlayışdan vəlvəliyə düşüb, qaçmaq istəyəndə həlak olublar.
Bağdatda İran səfirliyinin 3 işçisini yaralayıblar. Bir naməlum silahlı İran səfirliyinin maşınına atəş açıb. Səfirliyin sözçüsü deyir ki, yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağırdır. Hələlik detallar məlum deyil. İranın rəsmi İRNA agentliyi yazır ki, bu Amerikanın işidir. Amerikanın Bağdatdakı hərbi qüvvələrinin sözçüsü də cavab verib ki, bu ittiham tamamilə gülünçdür.
BMT Abxaziyadan qaçqın düşən etnik gürcülərin geri Abxaziyaya qayıtma hüququnu dəstəkləyir. BMT Baş Assambleyası qətnamə qəbul edib. 1990-cı illərin əvvəlində vətəndaş müharibəsi vaxtı 10 minlərlə gürcü Abxaziyadan qaçqın düşüb.
Bugün Livanın rəqib liderləri Qətərdə görüşəcəklər. Amerikanın dəstəklədiyi Livan hökuməti ilə Hizbullah razılığa gələ bilmirlər. Livan noyabrdan prezidentsizdir. 18 aydakı hökumətin fəaliyyəti iflic olub. Bugünkü görüşü Ərəb Dövlətləri Liqası keçirir.
Bugün George Bush Səudiyyə Ərəbistanına gedir. Bush Amerika ilə Səudiyyə Ərəbistanı arasında rəsmi əlaqələrin qurulmasının 75 illiyini qeyd eləyəcək Kral Abdullah ilə görüşəcək.
Yardım gətirən Yapon təyyarəsi Çinə çatıb. Çində zəlzələdən ölənlərin sayı artıq 20 minə yaxınlaşır, amma bu say 50 minə qədər arta bilər. Çin rəsmiləri deyirlər ki, zəlzələdən 10 milyona qədər adam zərər çəkib. Axırıncı məlumata görə hələ 30 minə yaxın adam dağıntıların altındadır ya da itkin düşüb.
Tibetin ruhani lideri Dalai Lama Çini Tibetə geniş milli mədəni muxtariyyət verməyə çağırıb. Lama bunu Almaniyada deyib, amma Dalai Lama deyib ki, onlar Tibetin Çindən ayrılmasına çalışmırlar.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləridir. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında da dinləyə bilərsiniz. Elanlardan sonra davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam eləyir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Sərhədsiz reportyorların müraciətinə Bakı hansı cavabı verəcək?
Litva Avropa Birliyi ilə nəyin davasını eləyir?
Paraş meyvə tərəvəz təkcə may ayında paytaxtda 150-yə qədər adamın zəhərlənməsinə səbəb olub. Bütün bunlar barədə bugünkü Xəbər Ətərdə danışacağıq. Həmişə olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da sizə çatdıracağıq. Verilişimiz davam edir.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Aqil Xəlilə görə narahatdır. Qurum jurnalistin təhlükəsizliyinə təminat istəyir. İlk növbədə Azərbaycanın prezidentindən, həmçinin təşkilatın rəhbərliyi ölkədəki səfirliklərə və eləcə də ATƏT-ə müraciət edib.
Hələlik ölkə rəhbərliyi sərhədsiz reportyorlar təşkilatının müraciətinə cavab verməyib. Belə diplomatik korpuslardan da hələlik səs soraq yoxdur. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafoğlu danışacaq.
Səhərsiz Repatriyalar Təşkilatı Azadlıq qəzetinin jurnalisti Aqil Xəlilin işi ilə bağlı Azərbaycan prezidentinə və qərb ölkələrinin Bakıdakı səfirliklərinə müraciət göndərib. Bu barədə Azadlıq Radiosunda təşkilatın nümayəndəsi Elza Vidalın ofisindən məlumat veriblər. Ofisin nümayəndəsi deyir ki, onlar ölkə başçısından jurnalistin təqibinə son qoyulmasını və onun şəxsi təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün tədbirlər görülməsini istəyirlər.
Biz prezidentə məktubumuzda bu məsələ ilə bağlı yüksək səviyyədə qəti addımlar atılmasını istəmişik. Hesab edirik ki, ölkə rəhbərliyinin müdaxiləsi jurnalistin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün olduqca vacibdir.
Eyni müraciətlə səhərsiz reportyorların baş direktoru Robert Menar Amerika, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya səfirliklərinə və ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyinə məktub göndərib. Cənab Menar xarici səfirlərdən Azərbaycan hakimiyyətinə Aqil Xəlillə bağlı çağırış etməyi xahiş edir. Məktubda jurnalistin qanunsuz torpaq alqı-satqısının üstünü aşdıqdan sonra ona qarşı ləkələnmə kampaniyasının başlandığı xatırlanır. Bundan əlavə, martın 13-də bıçaqlanması ilə bağlı jurnalistdən bu hadisəni ya iş yoldaşlarından birinin ya da homoseksuallistlərdən kimisə etməsi barədə etiraf almaq məcburiyyəti olduğu vurğulanır. Daha sonra məktubda martın 7-sində Aqil Xəlili metoda qatarın altına atmağa cəhd olunması barədə danışılır. Qeyd olunur ki, bütün bu baş verənlərin müqabilində istintaq orqanları jurnalistə ölkəni tərk etməyi qadağan qoyublar. Səhərsiz reportyorlar jurnalistin həyatına təhlükənin real olduğunu və baş verənlərin səbəblərinin aydın olmadığını bildirir. Hələlik prezident aparatının məktuba reaksiyası məlum deyil. Amma jurnalistin istintaqı ilə məşğul olan Respublika Prokurorluğu Aqil Xəlilin ölkədən çıxmasını istəmir və bunu istintaqla əlaqələndirir. Öz növbəsində Aqil Xəlil prokurorluğun bu arqumenti ilə razılaşmır. Jurnalist deyir ki, martın 14-də müstəndiqlər tərəfindən dindirilməsi zamanı ona ölkəni tərk etməmək barədə kağız imzalatmaq istəyiblər, o isə bunu imzalamayıb. Səbəb kimi Aqil Xəlil istintaqın obyektivliyinə şübhə etdiyini deyir.
Mənə deyir ki, güya ki, mən bunlara yardımcıyam istintaqda. Mən deyim ki, siz hansı istintaqa nəzərə alır, deyirsiniz ki, mən hansı tələb eləmişəm ki, siz onun üzərində iş aparmışsınız. Yəni, mən ona dedim ki, yəni istintaq saymıram da buna.
Amerikanın Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Jonathan Hennig isə deyir ki, onlar səhərsiz reportyorların məktubu ilə tanış deyirlər. Bununla belə, Hennig bildirir ki, ABŞ səfirliyi məsələlərini çox yaxından izləyir.
Biz bir dəcə yeri bəyanat etdik. Biz prosesi yenə həll etmək üçün işləyirik. Ona görə təbii ki, biz bu problemi həll etmək üçün nə edibilirik, edirik.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil 2 dəfə hücuma məruz qalıb, ürək nahiyəsindən bıçaqlanıb.
Ələkbər Rafoğlu reportajına qulaqsız verilişimiz davam edir.
İndi telefon xəttində Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev olmalıdır. Vüqar müəllim, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Yəqin reportajımızda eşitdiniz. Bir daha xatırladım ki, dünən sərhədsiz reportörlər təşkilatı müraciət edib prezidentə və səfirliklərə ki, Aqil Xəlilin təhlükəsizliyinə təminat yaradılsın, onun ölkədən çıxmasına imkan yaradılsın, çünki onun Azərbaycanda təhlükəsizliyinə təminat yoxdur. Siz necə hesab edirsiniz? Bundan sonra hüquq mühafizə orqanları onun təhlükəsizliyinə şərait yaradacaqmı, yaxud ölkədən çıxmasına imkan veriləcəkmi? Buyurun.
Bilirsiniz, Aqil Xəlilin bu günləri həyat və sağlamlığı üçün heç bir təhlükə yoxdur. İstintaq davam edir, zəruri istintaq hərəkətləri aparılır. Aqil Xəlil istintaqa dəvət olunur ki, onunla bağlı müvafiq istintaq hərəkətləri aparılır. Bundan əvvəl biz qeyd eləmişik ki, Aqil Xəlilin hazırda istintaqda olması nə üçün zəruridir və gələcəkdə məhkəmədə olması nə üçün zəruridir? İş üzrə bütün halların tam əsaslı araşdırılması üçün, cinayət təqibinin tezliyinin təmin olunması üçün biz bilirik ki, o zərər çəkmiş şəxsdir. Və buna görə istintaq orqanı məqsədin müvafiq və zəruri hesab edir ki, Aqil hazırda ölkədə olmalıdır. Yəni istintaq başa çatana qədər. İstintaq və məhkəmə istintaqı başa çatana qədər.
Vüqar müəllim, Aqil Xəlil özü mətbuatda dəfələrlə açıqlamasında deyib ki, o Azərbaycanda qalmağa qorxur, çünki onu vaqonun altına itələmək istəyiblər, bir dəfə də oğurlamağa cəhd ediblər. İndi sərhədsiz reportyorlar da deyir ki, Aqilin həyatına təhlükə var. Aqilin həyatına təhlükə var mı Azərbaycanda?
Xeyr, Aqil Xəlilovun həyatına heç bir təhlükə yoxdur. Onu bu dediklərlə bağlı 2 gün əvvəl istintaq idarəsi onu dəvət ediblər və onun ifadəsini ona təklif olunub ki, əgər onunla bağlı hər hansı bir təhlükə olubsa, ona kimsə qəsd edibsə, bu ilə bağlı müvafiq ifadə versin. Onun dedikləri həqiqətə uyğun deyil.
İndi vaqonun altını itələmə və oğurlama ilə bağlı, bu şikayətlərlə bağlı siz araşdırma aparırsınızmı? Bu məsələ ilə bağlı
ifadə alınmı? Aqil Xəlilin hüququdur. Aqil Xəlil zərər çəkmiş şəxsdir. İstintaqın gedişində öz vəsadətlərini, etirazlarını verə bilər. Əgər onun həyatından bağlı hansısa bir real təhlükə varsa, buyursun, göstərsin. Biz bu söz olaraq qalmalı deyil. O real olaraq göstərməlidir ki, onun həyatında hansı təhlükə olub. Kim ona qəsd edib? Bilirsin, Aqil Xəlilə qəsd edən şəxs bu günləri təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunub. Sergey Stikalin və onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri. Aqil Xəlilin həyatına qəsd etmək kimə lazımdır ki?
Bəs dövlət başçısı müraciət eləsə ki, onun xaricə getməsinə icazə verilsin, hüquq mühafizə orqanları bu addım ata bilərmi, yoxsa qanunda bunu...
Bilirsiniz, biz yenə qeyd edirik, bugün Aqil Xəlilin hərəkət azadlığı məhdudlaşdırılmayıb. O sərbəst şəkildə hərəkət edir ölkənin daxilində, heç kəs onun barəsində azadlığının məhdudlaşmasına bağlı heç bir hər hansı bir qəti imkan tədbiri seçməyib. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, o istintaqdan yayındığı üçün biz bugünləri zərurə hesab edirik ki, bugünləri ölkədə olmalıdır. Buyursun, iftihar istintaq başa çatsın, məhkəmə istintaq başa çatsın. O bildirmir ki, ona qəsd olub, ona hər hansı bir qanunsuz hərəkətdə olub. Buyursun, o açıq məhkəmə gedişində bütün o fikirlərini bildirsin və istintaq orqanları da, hüquq mühafizə orqanları müvafiq tədbirlər görsünlər.
Aha, Vüqar bəy, siz sərhədsiz reportyorlar təşkilatının bu bəyanatını prokurorluq necə qiymətləndirir ki, Aqil Xəlilin həyatına təhlükə var?
Bilirsiniz, Aqil Xəlil, yenə deyirəm, bu təhlükə əgər varsa, o bildirməlidir. Bu hüquq mühafizə orqanında vəzifəsi ondan ibarətdir ki, onun bildiklərini yoxlasın və buna müvafiq qiymət versin. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı və digər təşkilatlar prokurorluğa müraciət edə bilərlər. Amma heç kim prokurorluğa, bu gün prokurorluğa haqqında qanunda da göstərilib ki, prokurorluq öz fəaliyyətini hər hansı bir dövlət orqanından və yaxud bir sair orqanından asılı olmadan müstəqil şəkildə həyata keçirir. Əgər bugün İqtidai İstintaq orqanı olaraq prokurorluq hesab edirsə ki, onun istintaqa gəlməsi, istintaqda olması zəruridir, məqsədinə müvafiqdir və bunu da əsaslandırır və bu belə də olmalıdır.
Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun.
Telefon xəttində Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev idi. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Aqil Xəlillə bağlı müraciət edib prezidentə və ölkədəki səfirliklərə. Buna öz reaksiyasını verdi Vüqar Əliyev.
Verilişimiz davam edir. Beynəlxalq qurumlar həm də Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətindən narahatdırlar. Dəfələrlə Bakını bu fundamental hüququ təmin etməyə çağırıblar, amma eyni zamanda vətəndaşların seçmək və sərbəst toplaşmaq haqqını da tanımağa çağırıblar.
Bunu nəzərə alan Bakı da 2 il əvvəl sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu göndərdi Avropa Şurası Venesiya Komissiyasına ki, həmin sənədə hüquqi qiymət versin. Və 2 ildir Venesiya Komissiyası ilə ATƏT-lə Bakı bu yöndə müzakirələr aparıb və nəticədə indi ortaya bir yeni qanun layihəsi çıxıb.
Yeni layihə dünən parlamentin komissiyasında müzakirə olunub, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun layihəsini. Bəzi millət vəkilləri yeni layihənin beynəlxalq standartlara cavab verdiyini deyirlər, bəziləri isə hesab edirlər ki, layihə ilə əvvəlki olduğu kimi qalıb. Yeni qanun layihəsi haqqında Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu'dan eşidək.
Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər aksiya keçirmək istəyənləri dövlət binalarına daha 100 metr yaxınlaşdıracaq. Belə ki, əgər əvvəllər parlament prezident aparatından 300 metr aralı aksiya keçirməyə icazə verilirdisə, qanuna edilən dəyişikliklərdə bu məsafə 100 metr qısaldılıb. Parlament komissiyalarında keçirilən müzakirələrdə iştirak edən Anavətən Partiyasının sədri müavini Zahid Orucu hesab edir ki, son dəyişikliklərdən sonra qanun beynəlxalq standartlara tam cavab verir. Zahid Oruc deyir ki, son dəyişikliyə görə Azərbaycandakı əcnəbilər də aksiya keçirmək hüququ qazanıblar. Onun sözlərinə görə bir müsbət dəyişiklik də aksiyaların keçirilmə yeri ilə bağlı ümumi sərhədlərin tam dəqiqləşdirilməsidir. Zahid Oruc deyir ki, əgər əvvəllər ümumi şəkildə göstərilirdisə ki, aksiyalar icra hakimiyyəti və qanunverici hakimiyyət orqanlarının 300 metrliyində keçirilə bilər, İndi qanunda həmin icra hakimiyyəti orqanlarının konkret adı və siyasi göstərilir.
Prezident İqamətgahı, Milli Məclisin binası və s. kimi bir neçə ünvanlar göstərilib ki, onun yaxın çevrəsində 200 metrdən kənarda bu reallaşmalıdır. Amma konkret olaraq şəhərin məsələn hər hansı hissəsi və onun mərkəz və ya qeyri-mərkəz şəklində müəyyənləşdirilməsinə yönəlik bir müddəa yoxdur.
Hakimiyyət yönlü Anavətən Partiyasının qanunda tərəqqi hesab elədiyi bu məsələyə müxalifət deputatlarının və ya qeyri-hökumət nümayəndələrinin əks argumentlər var. Misal üçün, hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, məsafələr 100-150 metr qısaldılsa da, adı çəkilən dövlət binalarının qarşısında 200 metr məsafə onsuz da yoxdur.
Milli Məclisin qarşısında toplantı keçirmək olar, amma 200 metrlik bir məsafədə. Harada da o 200 metrlik məsafə əgər ölçüb biçəndə o hara düşür, elə bir yer yoxdur və bu mahiyyətini itirir. Eyni zamanda sonrakı o yerli icra hakimiyyətinin müəyyən etdiyi yerlərdə yalnız keçirmək olar. Burada bu artıq o məsafə mahiyyətini itirir. Yəni ki, belə çıxır ki, qanuna görə eləmək olar, 200 metrlik məsafədə eləmək olar, amma digər müddəyə görə icra hakimiyyəti orqanları müəyyən elədiyi yerdə yalnız keçirmək olar. Bax, belə-belə ziddiyyətli məqamlar hələ də qalmaqda.
Müsavat başqanının müavini millət vəkili Arzu Səmədbəyli deyir ki, yeni düzəlişdə sərbəst toplaşma azadlığını asanlaşdıran hər hansı maddiyə rast gəlməyib. Onun sözlərinə görə müsbət dəyişikliklərin hamısı texniki dəyişikliklərdir. Arzu Səmədbəyli deyir ki, əgər əvvəllər aksiyanın keçirilməsinə icazə verilib-verilməməsi ilə bağlı aksiyaya 2 gün qalmış cavab verilirsə, yeni dəyişiklikdə bu müddət 3 gün müəyyən edilib.
Yəni dəyişikliklər var, ancaq texniki xarakterlidir. Həmin mahiyyət qalır, biraz da daha mürtəcəlidir.
Hüquq müdafiəsi Sahib Məmmədov deyir ki, yenə də bir sıra mühüm məhdudiyyətlər hələ də qalmaqdadır. Hansı ki, icra strukturları bu məhdudiyyətlərdən sui-istifadə edə bilərlər.
Məsələn, istirahət hüququ, bu sosial hüquq olmasına baxmayaraq, fundamental hüquq olan sərbəst toplaşma ilə proporsional götürülür və bu əksinə sosial hüquqlara üstünlük verilərək bu toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılır.
Sahib Məmmədov deyir ki, müzakirələrdə bir sıra dəyişikliklərə, misal üçün, ölkədə beynəlxalq tədbirlər keçiriləndə sərbəst toplaşmaya qadağa qoyulması ilə bağlı bəndə etiraz olunub.
Beynəlxalq tədbir keçiriləndə niyə toplantı keçirmək olmaz? Tutaq ki, hansısa bizim Gülüstar sarayında bir beynəlxalq forum keçirilir, amma Löhbətan qəsəbəsində kimsə piket keçirmək istəyir. Bunun buna nə dəxli var, niyə olmamalıdır?
Sahib Məmmədov deyir ki, layihə Avropalılarının nöqteyi nəzərincə pis deyil. Amma Azərbaycandakı indiyə qədərki praktika nəzərə alınsa, onda müəyyən qüsurların meydana çıxacağı ilə bağlı narahatlıqlar hələ də qalmaqdadır.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik. Bir daha xatırladaq ki, dünən Parlamentin İnsan Haqları Komissiyası sərbəst toplaşma haqqında yeni qanun layihəsini müzakirə edib. Lətif Hüseynov deyib ki, bildirib ki, sənədə ediləcək əlavə və dəyişikliklər əsasən sərbəst toplaşmaq icazə yox, xəbərdarlıq əsasında həyata keçirilir. Sənəddə xüsusi mülkiyyətlərin qarşısında da sərbəst toplaşmaq hüququ tanınır. Bundan başqa toy və yas mərasimlərində isə sərbəst toplaşmaq hüququ məhdudlaşdırıla bilər. Sərbəst toplaşma ilə bağlı yaş məhdudiyyəti qoyulmur. Vətəndaşlığı olmayanlar və əcnəbilər də sərbəst toplaşmaq hüququna malikdirlər. Bundan başqa sənəddə ziyarətgahlarda, ibadətgahlarda və qəbirstanlıqlarda sərbəst toplaşma ilə bağlı qadağa aradan götürülüb. Bu məlumatı isə aynespress.com saytı yerləşdirib. Sıra gəlib çatdı qəzetlərin icmalına. Elanlardan sonra icmala keçəcəyik.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için azad söz değersiz azadlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi, yaşa da bona Azerbaycan'da rap ölmesin. Bu bizim dalga, bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrağı kalktı.
Bu iş üçün özellik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmirsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugün mayın 16-sıdır, həftənin sonuncu iş günüdür və baxaq görək bu gün çıxan qəzetlər nədən yazırlar.
Ramiz Mehdiyevin Kreml məlumatı yazır Azadlıq qəzeti. Bir neçə qəzet bu mövzuya toxunub. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Rusiya səfəri çərçivəsində Kremldə bir sıra görüşlər keçirib. Azərtacın verdiyi xəbərə görə Ramiz Mehdiyev bildirib ki, nümayəndə heyəti Rusiya prezident administrasiyasının rəhbərinin müavini aparatın nəzarət idarəsinə kuratorluq edən Aleksandr Beglovla görüşüb. Bir sıra görüşlər keçirib Ramiz Mehdiyev. Qəzet yazır ki, Azadlıq qəzeti yazır ki, ekspertlərin fikrincə Ramiz Mehdiyevin Rusiya təcrübəsinə heyranlığının əsas səbəbi, yəni Rusiya seçki modelindən faydalanmağın vacib olmasının deməsi fikri onunla bağlıdır ki, hakimiyyət Azərbaycanda Putin modelini tətbiq eləməyə israrlıdır. Bunun görsənişləri artıq hiss olunmaqda da Azərbaycanda azad söz məhv olunur, demokratik qüvvələr zəifləyir, vətəndaş cəmiyyətin üsulları küncə sıxışdırılır. Bundan əlavə hakimiyyətin müstəqil qolları hesab edilən Azərbaycan məhkəmələri Milli Məclis Prezident aparatının tam nəzarətinə götürülüb. Bunu görünür ki, Ramiz Mehdiyev bununla kifayətlənmək istəmir. O istəyir ki, bütün sahələr prezident aparatının bir əlavəsi kimi fəaliyyət göstərsin. Bu da totalitar cəmiyyətlərə xasdır. Azadlıq qəzetinin şərhidir bu.
Və geri gəlmişkin bu məsələyə Gün Səhər qəzetində yer ayırıb politoloq Zərdüş Lərzadə ilə söhbət edib Gün Səhərin müxbiri. Qəzet yazır ki, Mehdiyev məsləhət dalınca gedib. Zərdüş Lərzadə qəzetə müsahibəsində deyib ki, seçki gününə qədər vəziyyət 40-ın 60-a nisbətində müxalifətin xeyrinə dəyişəcək. Zərdüş Lərzadə həmçinin deyib ki, 2 ay əvvəl Əliyevin daha çox şansı var idi prezident seçilməyə, amma son 2 ayda İlham Əliyevin komandası o qədər siyasi səhvlər buraxıb ki, artıq müxalifət namizədinin imkanları 15% artıb. Baxmayaraq ki, bu namizədlər hələ heç nə etməyiblər.
Politoloq Zəfər Quliyev yeni müsavat qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, ölkədə sosial partlayış ehtimalı həmişə var. Zəfər Quliyev deyib ki, hakimiyyət qəlbdən üz döndərə bilməz. Təcrübə göstərir ki, kör təbii partlayışlar dünyada getdikcə azalar. Çünki artıq texniki nailiyyətlər, mobil telefonlar, sputnik vasitəsilə izləmələr və s. despotik hakimiyyətin belə halların qarşısını almaq imkanlarını artırır. Odur ki, hansısa kör təbii aksiyalar baş verəndə onu yerindəcə zərərsizləşdirmək mümkün olur. Müasir dövrdə bu kimi hadisələr kör təbii olmur. Onu kimsə küllü miqdarda pul buraxıb prosesi gizli formada hazırlayır. Yəni, hakimiyyətin daxilində yaxud kənarda olan qüvvələr cəmiyyəti yavaş-yavaş buna hazırlayır və məqam yetişəndə bir bəhanə verib insanları ayağa qaldırırlar. Bu cür hazırlanmış aksiyalar da Azərbaycanda yaxın zamanda gözlənilmir. Çünki bunun konturları gözə dəymir. Cəmiyyət özü də bu səviyyəyə yetməyib ki, özünü yaşatmaq üçün mübarizəyə qalxsın, hər şey hazır olsun. Mən onunla da razıyam ki, yayı daim sıxmaq uğurlu siyasət deyil. Geç-tez narazılıqlar özündə bir çıxış nöqtəsi tapıb böyük partlaşa səbəb ola bilər. Zəfər Quliyev belə deyib, politoloq Yeni Müsavatda müsahibəsində.
Yeni Müsavatdan daha bir məqaləni çatdıraq. Ünvanlı sosial yardımların verilməsi asanlaşdırılır. Qəzet yazır ki, hazırda yoxsul əhalinin cəmi 30% dövlət yardımı alır. Azərbaycanda təminatlı ailələrin ünvanlı sosial yardım alması asanlaşdırılacaq. Bu barədə parlamentin Sosial siyasət məsələləri üzrə daimi komissiyasının sədri Hadır Əcəbli mətbuata açıqlama verib, onun sözlərinə görə dəyişikliklərdən biri yardımın verilməsi üçün sənədlərin qəbul proseduru ilə bağlıdır. Belə ki, vətəndaş ayın hansı günündə müraciət etməsindən asılı olmayaraq, həmin ayın birində təyin, demək, ünvanlı sosial yardım ala biləcək. İkinci dəyişiklik, demək, həmin şəxslərin təqdim etdikləri sənədlərin müddəti ilə əlaqəlidir. Əvvəllər sənədlər hər 6 aydan bir dəyişdirilirdisə, yeni dəyişikliklərdən sonra bu müddətin 1 ilə kimi azaldılması gözlənilir.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır, Xəzər İbrahimə istinadla, Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsünə istinadla, Azərbaycan ərazisində anklav yoxdur. Xəzər İbrahim Xaçmazın Xraxoba və Uryanoba kəndlərinin güyə Rusiya ərazisi olduğu barədə yayılan məlumatlara münasibətini bildirib, deyib ki, Azərbaycan ərazisində anklav yoxdur, bu kəndlərin əhalisi orada qeyri-qanuni məskunlaşıb və məsələ inzibati tədbirlərlə yoluna qoyulacaq.
Bu gün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Bu səhərdə dünyada baş verənləri sizə biz çatdırmağa çalışırıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzədə. Dalğan dəyişməyin, verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqlar açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərpoş polislər səni dövrədiyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bizim verilişimizdə, Xəbər Ətərdə, eləcə də başqa proqramlarda gedən bütün materialları siz bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından.
Mən sizə bir məlumatı çatdırım. İçəri şəhər ərazisində yeni binaların tikintisinin dayandırılması və tarixi mədəni obyektin kompleksli idarə olunmasına ehtiyac var. Bunu UNESCO-nun baş direktoru Cortiro Machuara deyib, Bakıda bəyan edib, içəri şəhərdə olub Machuira və deyib ki, tarixi abidələrin yaxınlığında yeni abidələrin inşası böyük təhlükə yaradır. Bu tarixi ərazi UNESCO-nun hazırladığı təhlükə altında olan mədəni irslər siyasındadır. Ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda içəri şəhərin adı həmin siyahıdan çıxarılacaq. İçəri şəhər təhlükə altında olan mədəni irs obyekti kimi 2007-ci ildə UNESCO-nun siyahısına salınıb. Bunu UNESCO-nun baş direktoru deyib, deməli, Machuira Bakıda səfərdə olub dünən.
Demək, həmin məlumat elə bizim saytımızda da yerləşdirilib. Bizim saytımızda forumda keçirilir. Halal pulla kasıb, yoxsa haram qazancla varlı yaşamalı seçərdiniz? Son illər Azərbaycanda qanuni yolla pul qazanıb, normal yaşamaq imkanı artıb, yoxsa azalıb? Sual budur. Siz də buyurun, bizə ismarışlarınızı göndərin. Hələ ki, forumda müzakirələr davam edir.
Bizim verilişimiz də davam edir. 9-a artıq 26 dəqiqə keçilir. Litva Avropa Birliyinin Rusiya ilə əməkdaşlıq eləməsini istəmir. Bununla bağlı Litvanın öz arqumentləri də var. Amma hələ ki, birlik rəsmiləri bu etiraza birbaşa cavab vermirlər. Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı.
Avropa Birliyinin Rusiya ilə strateji əməkdaşlıq barədə saziş imzalanmasına Polşa öz vetosunu aradan qaldırdıqdan bir neçə ay keçmədən bugün Litva eyni hədiyə ilə çıxış edir. Vilnius Rusiyanın onun neftlə təchizatını dayandırması, bir sıra Litva biznesmenlərinin Rusiyada yoxa çıxması, Moskvanın dandığı 1991-ci ildə Sovet qoşunlarının Litvada vəhşilikləri və eləcə də Gürcüstanın Separatçı Abxaziya regionunda Moskvanın son təcavüzkar hərəkətlərindən narazıdır. Amma Moskvaya şikayət və iddiaları Litvanınkindən heç də az olmayan birliyin əksər üzvləri əmindirlər ki, qarşılıqlı əlaqələrdə aşıb daşan problemləri yalnız dialog vasitəsilə həll etmək olar. 2006-cı ilin noyabr ayından bu yana donmuş halda qalan yeni əməkdaşlıq haqqında Rusiya ilə danışıqların Xanti-Mansiskdə iyunun 26-sında nəzərdə tutulan samit nəticəsində davam etdirilməsi gözlənilir. 2007-ci ilin sonuna qədər qüvvədə qalan əməkdaşlıq haqqında sənədin təzələnməməsi, Brüssel'de ona göre derin yaranlıkla karşılanır ki neticede Rusya'da insan haklarından tutmuş ticaret ilaqeleri ve tehlikesliğe ait problemlere kadar birçok meseleler nizamlanmamış kalır. Həmçinin Brüsseldə Litvanın təzyiqlərinə baxmayaraq Moskvanın Tbilisi ilə münasibətlər məsələsini Avropa Birliyinin Rusiya ilə əməkdaşlıq sazişinin reallaşması ilə əlaqələndirməyin qəti əleyhinədirlər. Birliyə üzv olan ölkələrin əksəriyyəti o fikrə tərəfdardırlar ki, danışıqlar başlanmazdan əvvəl Moskvanı təzyiqlərə məruz qoymaqla əks nəticələr əldə etmək olar. Gözlənilir ki, belə şəraitdə nisbi təcrid vəziyyətini özünə hiss edən Litva, mayın 26-sında nəzərdə tutulan Birliyin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə öz əvvəlki etirazlarını geri götürəcək.
Döşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq astıq. Bugün həm də AIDS-dən, AIDS-ə görə vəfat edənlərin, ölənlərin yad edildiyi gündür.
Bugün yox, 3 gün sonra, 2 gün sonradır,
pazar günü. 18 maydı, 18 maydı, bəli, bağışlayın. Bu barədə biz amma bugün söhbət eləyəcəyik. Saat 9-dakı verilişimizdə Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin rəhbəri ilə saat 9-dakı verilişimizdə Azərbaycanda AIDS sahəsində, AIDS-lə mübarizədə hansı problemlər var? Bu barədə söhbətimiz olacaq. 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir, 050-744-1017 sayılı mobil nömrə isə bizim İsmarış nömrəmizdir.
İndi isə xəbərlər davam edir. Yemək yoxsa yeməmək? Göz görür, könül istəyir. Söhbət yeni çıxan meyvə tərəvəzdən gedir. Amma həkimlər deyirlər ki, bu mövsümdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki təkcə may ayında faraş meyvə tərəvəzdən zəhərlənənlərin sayı 150-yə çatıb. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Rəsmi statistikaya görə mayın ilk günlərindən 150-yə yaxın insan qida zəhərlənmələrinə görə təcili və təxirə salınmaz tibbi xidmət stansiyalarına müraciət edib. Onların yalnız 6-sı xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlər deyir ki, insanların zəhərlənməsinə daha çox çiyələk, qilas, konserv məhsulları, dondurmalar, kalbasalar səbəb olur. Həkim Kəmalə Fətullayeva.
Qida zəhərlənməsi cürbəcür olur, konservadan olur, uşaqlara qarşı çox ehtiyatlı olmaq lazımdır çiyələk barədə. Əvvəl böyüklər yesin, sonra uşaqlara versin. Çiyələklə indi tez-tez zəhərlənmə olur. Qarpız vaxtı gələcək, qarpızdan da çox zəhərlənmə olur.
Həkim bildirir ki, ilkin tibbi yardım mədənin yuyulmasıdır. Yalnız bu yolla orqanizmi zəhərləyən maddələri mədədən və bağırsaqdan çıxarmaq olar. Xəstənin təzyiqini də nəzarətdə saxlamaq vacibdir. Çünki zəhərlənmələrdə təzyiqin kəskin düşməsi ehtimalı son dərəcə yüksəkdir. Həkimə müraciət etmək isə mütləqdir. Çünki ağır zəhərlənmələr hətta ölümə də səbəb ola bilər. Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə onlar satışda olan ərzaqların keyfiyyətindən şikayətləndilər. Sakinlərin sözlərinə görə satışda olan dondurmaların çoxu ötən ilin payızında istehsal olunub. Bundan başqa dondurmaların etiketlərində son istifadə müddəti göstərilməyib. Sakinlər bir iki həftədir satışa çıxarılan çiyələk və qilasın da zəhərlənmələrə səbəb olduğunu bildirir.
Çiyələyin vaxtı var da yeməyə. Çiyələk 3 dəfə məhsul verir. 3-cü məhsul daha yaxşı olur. Avqustun axırlarında. O vaxtı yaxşı olur. Arxaya yemək olar. Yəqin ki, köbrəklə, dərmanla yetişdirirlər. Ona görə də yemək məsləhətdir.
Uşaqların qədrini bilirsənsə, balaca çiyələk. Təbiidir. O şişmiş çiyələk var ha. Xəstə çiyələk. Zəhərlənmələr sulfat gübrəsidir. O gübrələrdən əmələ gəlir. 66 yaşım var, imkanım da var. Hələ pomidor yemirəm.
Sən meyvənin yaxşını necə almaq olar ki, biləsən ki, bu gübrəsizdir.
İndi gübrəsiz yanı şey var, yoxdur. Hamısı gübrəlidir.
Yəni keyfiyyət təmiz mal satmaq mümkün deyil.
Deyərəm yox, deyərlər niyə yox, var. Deyərəm var, deyərlər buna bax, heç qocarlıqdır, yalan danışır.
Siz məsələn pazarlıq eləyəndə tanıya bilirsinizmi meyvələrin hansı gübrəlidir, hansı yox?
Yox, onu necə tanımaq olar, yox. Bəli. Onanca mütəxəssis tanıya bilər də. Baxırsan kalbasa, rəngi biraz qaralıb. Aydın məsələn, köhnədir.
Heç rast gəlmişsiniz mağazada belə rəngi qaralmış kalbasa?
Vallahi çox rast gəlmişəm.
Dərmanlı almalar var, o xaricdən gələn üstündə etiket var. Amma o dərmanlı, bizim yerli məhsullar yaxşıdır. Bəzi müftəxorlar və üşvətxorlar və pulgir adamlar gətirir, milləti məhv edir.
Meyvə tərəvəz mağazalarının satıcıları ilə də söhbət etdik. Dedilər ki, məhsulları əsasən toptan satış məntəqələrindən alırlar. Məhsullar üçün keyfiyyət sertifikatı tələb etmirlər. Gözlərinə təzə görünən məhsulları alıb sonradan satışa çıxarırlar. Satıcılar da etiraf edir ki, hələlik havalar yetərincə isinmədiyindən təzə meyvələr yetişməyib. Satışda olanlar isə insan orqanizmi üçün təhlükəli gübrələrlə yetişdirilən məhsullardır.
Aygün Muratxanlı'nın söhbətini dinlədik.
Türkiyədə də var bu, Türkiyə deməli mediyası bu məsələni müzakirəyə çıxar. Oralarda adını xatırlamıram, bir alim var. Deyir ki, ən yaxşı istəyirsəsə ki, sağlam olasınız, domatesi, yəni pomidoru 5 manat olanda yox, 5 qəpik olanda alın yiyin. Salamatı bu da. Verilişimizin axırıdır, sizə bir məlumat oxuyum. Robot simfonik orkestra dirijorluq eləyib. Yaponiyada baş verib bu. Yaponiya firmalarından birinin düzəltdiyi Asimo adlı robot Amerikanın deməli bir şəhərində keçirilən konsertdə ayaq üstü alqışlanıb. Robotun sürəkli alqışlar qazanmasını isə onun bir simfonik orkestra dirijorluq eləməsi səbəb olub. Bildirilir ki, dünyada ilk dəfə bir robot simfonik orkestri idarə edib. 22 ildir ki, simfonik orkestrdə trombon çalan Randall Harvest gözlərinə inanmadığını deyib. İnanılmaz bir səhnənin şahidi olduq. Bu texnologiya insanı sadəcə olaraq heyrətə gətirir deyib.
Və vaxtımız varsa idman xəbərini çatdırım. Teymur Rəcəbov İvan Çukun qələbələr seriyasını dayandırdı. Bolqarıstanın paytaxtında keçirilən super turnirin 6-cı turunda Azərbaycan qrasmeysteri Teymur Rəcəbov start maçında uduzduğu Vasili İvançukla heç-heç eləyib. Digər görüşlərdə Vasilin Topalov, Levan Aronyana, İvan Çeparinovsa Çinli şahmatçıya qalib gəlib.
Əsas xəbər başlıqlarımız. Sərhədsiz reportyorlar İlham Əliyevə məktub göndərib ki, jurnalist Aqil Xəlilin təhlükəsizliyi üçün tədbir görsün.
Bağdatda İran səfirliyinin 3 işçisini yaralayıblar.
Nigeriyada neft kəməri partlayıb, azı 100 nəfər həlak olub.
Bugün George Bush Səudi Ərəbistanına gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və hava haqqında. Bugün mayın 16-sında Bakıda yağış yağmayacaq, hava tutulub açılacaq. Gündüz mülayim küləy əsəcək. Paytaxtda 22-24 dərəcə isti olacaq.
Elə rayonlarda da yağış yağmayacaq, cənub küləy əsəcək. Havanın temperaturu isə 22-27 dərəcə olacaq.
Bu qədər xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Səcədi
və mən Şahnaz Bəylər qızı. İndi xəbərətlərdən sonra efirdə tanınmışlar olacaq. Sağ olun.
Tanınmışlar.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan tarixinə müəyyən bir dövr ölkəni idarə etmiş adam kimi düşüb. 1992-ci ilin martında Azərbaycan parlamentinin sədri seçilən bu adam elə həmin ərəfədə. Prezident Ayaz Mütəllibov vəzifəsindən kənarlaşdırıldıqdan sonra 3 aya yaxın müddətdə respublikaya rəhbərlik edib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ölkədə hakimiyyətə gəldikdən sonra o vəzifəsindən istifa verib. Ancaq o həmin istifaya qədər də bir neçə dəfə vəzifəsindən getmək istəmişdi. Sonradan onu bəzi məsələlərdə müəyyən qədər qınayanlar olsa da, ölkənin bəzi rəhbərləri kimi haqqında elə bir ciddi ittiham irəli sürülmür. Beləliklə, həmsöhbətimiz parlamentin keçmiş sədri və bir müddət prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirmiş Yaqub Məmmədovdur. Yaqub müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, siz məni dəvət edibsiniz.
Yaqub müəllim, siz Azərbaycanda böyük bir postu tutmuşdunuz. Azərbaycan parlamentinin rəhbəriydiniz. Düzü, qarışıq vaxta düşmüşdü.
Keçid devri.
Amma həmin məsələlərdən, həmin dövrün hadisələrindən danışmamış, ondan biraz qabağa getmək istəyirəm. Çünki siz o postu tutana qədər də kifayət qədər ciddi bir post tutmuş adam idiniz, alim idiniz. Eyni zamanda Azərbaycan Tibb Universiteti o vaxt məncə adlanırdı. Bəli. Onun rəhbəriydiniz. Bax, necə oldu ki, siz həmin işdə işlədiniz və ondan sonraki dövrdə bu posta layiq görüldünüz?
Mənim ictimai siyasi fəaliyyətim, elmi fəaliyyətim 60-cı illərdən başlayır. Yəni tələbəlik dövründən. Mən 60-cı illərdə tibb universitetində oxumuşam, onda tibb ünvanı adlanırdı. O vaxtlarda komsomol təşkilatı vardı, həmkarlar təşkilatı vardı və mən həm fakültəmizdə, həm universitetin özündə o təşkilatlara rəhbərlik eləmişəm. Sonra İNÜS-də əla qurtarmışam, aspirantura qəbul olmuşam, müdafiə eləmişəm və İNÜS-də müəllim kimi fəaliyyət göstərmişəm.
Bax, o müəllimlikdən əvvəl nədən irəli gəlirdi ki, deyək ki, siz o təşkilatlara rəhbərlik edirdiniz?
Tam təsadüfən mən o ictimai fəaliyyətə başlamışdım, birinci kursdan. Fakültənin həmkarlar təşkilatının hesabat seçki yığıncağı kesiləndə namizədlər verirdilər, mənim də tələbə yoldaşım Məlikə adlı bir qız mənim də adımı verdi. Və mən büroya seçildim, sonra orada münaqişə yarandı, sədirlik üstündə kimi seçdinər. Dekan öz namizədi var idi, onu istəyirdi seçdin. İNÜS-ün həmkarlar təşkilatı sədirinin öz namizədi var idi. Bunun arasında münaqişə yarandı. Dekan baxdı mənə, fikirləşdi nəsə, dedi ki, nə sən deyən olsun, nə mən deyən olsun, qoy bu dəfə adam olmayan adam seçsin. Düzü, mən çox tərəddüd etdim, etiraz etdim. Yəni, birinci kursun tələbəsiyəm, mənə çətindir, dərslərim ağırdı. Dedi, kömək eləyər, yeyib yoxdur, qoy bir dəfə adamsız adam seçsin. Bax, elə belə mən seçildim, düşdüm o ictimai işlərə, onun ortasına.
Belə çıxır ki, o mələkənin etimadını doğrultmuşsunuz.
Bəli, o mələkənin və o tələbə yoldaşlarımın, həm də o dekanın etimadını doğrultdum. Ondan sonra İnustun Komsomol Təşkilatının hesabat sesi yığıncağında mənim namizədim. Elə belə verildi. Bu cür də tələbələr mənim müdafiə elədi. Beləliklə mənim siyasi fəaliyyətim başlandı. Həm də mən yaxşı oxuyurdum, əla oxuyurdum. Tələb elmi cəmiyyətinə fəaliyyət göstərirdim, elmi mərcələrlə çıxış edirdim. İnustu qurtaranda mənim artıq 13 elmi işim dərc olunmuşdu. Diplomlar almışdım. Elmi şuranın qərarına aspirantura mən məsləhət oldum, aspirantura qəbul olundum. Qısa müddətdə də müdafiə elədim, elmlər namizədi oldum 69-cu ildə. Sonra İnustu müəllim kimi fəaliyyətə başladım. Ondan sonra da yenə əvvəl fakültədən oxuduğum fakültədə dekan müavini işlədim. Sonra mənə həmin fakültəyə dekan seçdilər. Bir neçə il orada işləyəndən sonra İnustu Partiya Komitəsinə katib seçdilər.
Deməli, partiya fəaliyyətinizə pis getmirmiş.
Pis getmədi. Və nəhayət son vaxtlarda Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəz Komitəsi üzvü seçildim. O devirlərdə demək, mən həmi rayon sovetinin dəfələrlə deputat seçilmişdim, həmi Bakı sovetinin deputat seçilmişdim və nəhayət 90-cı ildə bir balaca demokratik şərait yaranında mən Ali Sovetə deputat seçildim. Ancaq ona qədər demək, o partiya təşkilat katibliyindən sonra mən İnustun tədris işləri üzrə prorektor, yəni birinci prorektor vəzifəsinə təyin olundum. 1-2 il, 3 il işləndən sonra məni rektor təyin etdilər. Demək, 9 ildə mən İnustun rektor işlədim.
Yəni, mənim, bax, sizin adamınız yox idi, amma ardıcıllıq gedirdi və davam edirdi yüksəlişə doğru, yaxşılığa doğru. Bax, bunların özündə nə var idi? Deyək ki, bəxti gətirən adam və s.
Xeyr, burada nə bəxti gətirməkdən söhbət gedə bilməz, nə qismətdən söhbət gedə bilməz. Burada zəhmətdən söhbət gedə bilər. Mən çox işləyirdim. Bütün sahələrdə mənə etimad göstərdilər və mən etimadı doğruldurdum. Çalışırdım bütün varlığımla. Elə orada sutkada mən 14-15 saat işləyirdim. Yəni, elə ona görə də biraz ailə həyatımda gec olub. Özüm mərkəz şəraitimdə gec formalaşıb. O mənada müəyyən mən geriliyə məruz qalmışam, ancaq o ictimai fəaliyyətimdə, institutdakı fəaliyyətimdə, elmi pedagoji fəaliyyətimdə geri qalmamışam. Yəni öz taytuşlarımdan geri qalmamışam.
Geri qalmamışam biraz zəif deyilmişsiniz. Yəni mən bax gəldiniz oldunuz tibb universitetinin rəhbəri. O tələbə heç kimi yox idi, özü addımlamaq istəyirdi və birdən-birə həmin müəssisənin özünün rəhbəri. Fərqlər nə idi?
Çox böyük fərqlər var idi. Və mənim elə o adamı olmayan adam kimi gəlib oyunuzda rektor, rəhbər olmağım bəlkə də mənim devrimdə İnusta gəlib həkim olmaqların bəxtinə idi. Onların qismətinə idi. Çünki mən adamsızlara arxa oldum. İmtihanları mən açıq qapılı şəraitdə keçirildim. Bütün valideynləri, maraqlananları iştirakində keçirildim.
Amma ümumi bir məsələ də var idi ki, deyək ki, universitetlərə qəbul olmaq o qədər də asan deyil idi. Orada müəyyən o başqa vasitələrdən istifadə olunan məqamlar var idi. Bu cür proseslər necə təsir edirdi? Deyək ki, özür bir vaxtlar köməyə ehtiyacı olan adamlar.
Biliyinə arxayın olub, kömək üçün müraciət edən elə bir adam yox idi ki, ona mən obyektiv köməklik göstərməyim. Məsələ, bizim universitetin tarixində məndən qabaqda ilə məndən sonraki devirlərdə də olmayıb. Qəbul imtihanında kəsilən tələbənin qiymətini düzəltməyə və vaxtı qanunlar icazə vermirdi. Ancaq mən onların əksinə getmişəm. Hər ildə 30-40-50 nəfər o müəllimlər səhvənmi, qeyri-obyektivlik göstərib, abituriyentin qiymətini aşağı verir, mən onları düzəltmişim. Mənim devrimdə universitetdən biliyi olub, narazı gedən olmayıb. Çünki mənim oxuduğum devirdə də, qəbul olunduğum devirdə də, sonraki bütün fəaliyyətim devrimdə də, mənim özüm də haqsızlıqlarla, ədalətsiz münasibətlərlə üzləşmişdim. Və bir ildə mən universitetə qəbul oluna bilməmişdim. Mənə qarşı ədalətsizlik olmuşdu. Bunu heç vaxt mən yadımdan çıxartmamışdım.
Belə bir söz var. Nə deyirlər, müsəlmançılıqdır, üz-üzdən utanır, birdən keçmək olmur da. Bəs bilməyənə necə kömək eləyirdiniz? Olur mu ki, kimsə xahiş eləsin, keçə bilməyəsiniz?
Əsas mənim məqsədim o idi ki, bilikli uşaqlar gəlib qayıtmasın. Amma mən indi durub desəm ki, mənim rəhbəri elətdiyim devirdə vasitəçiliyinlə o biliyi zəif olanlar qəbul olmur, onda mən səmim olmaram. Elələr olub, amma az olub. Müqayisə eləyəndə çox az olub. Amma indicə bir epizod danışım ki, Vəzirov ölkəyə rəhbər gələndə mənimlə onun münasibəti çox kəskin olub.
Nəsə bir səbəb olmalı idi də ona yəqin.
Məni köhnə rəhbərliyin adamı hesab edirdi ki, mən o devirdə işləmişim. Ayrı səbəb çünki mənim onunla heç bir əlaqəm, tanışlığım yox idi. Heç bir bizim ünsiyyətimiz olmamışdı. Bir dəfə rəsmi müşavirədə bizim onunla mübahisəmiz oldu. O mənə dedi, yaxşı, qəbul imtihanlarından sonra səninlə danışarıq. Dedim, qəbul imtihanlarına əgər sizin tərəfindən müdaxilə olmasa, mən hazıram sizinlə danışmağa. Dedi ki, mən sizə söz verirəm, yuxarıdan heç kəsin tapşırığı olmayacaq. Dedim, mən də sizə söz verirəm, böyürdən, başdan, aşağıdan da heç bir tapşırıq olmayacaq. Və imtihanı 100% ədalətli keçir, bilənlər qəbul olunacaq. Elə oldu ki, bir abituriyent kəsildi. Bu abituriyentin atası vaxt KGB deyilir, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində rəhbər vəzifədə işləyirdi. Bütün Respublika rəhbərliyi mənə xahiş etdi, təzyiq etdi ki, bunun qiymətini mən düzəldim. Dedim, düzəlməyirik, bilmir o. Getdilər Vəzirovun özünü tapdılar, onların Vəzirova yolu var idi. Vəzirov Yaltada istirahətdə idi, Vəzirov mənə zəng elədi. Dedim, indi siz görürsünüz ki, belə istisnasıl olur. Dedim, mən indi başa düşdüm ki, bu çox çətin məsələdir. Yəni, belə şeylər
olur. Amma elədi həmən adam keçdi yəqin ki, hər halda ölkənin rəhbəri idi.
Ölkənin rəhbəri idi, söz yox ki, onu təzdən, mənim yox, mən də onun qanunu yollarını onlara başa saldım. Apellyasiya komissiyasının vasitəsilə təzədən gəldi o sual-cavab imtahan təşkil olundu komissiyanın iştirakindən və onun o qeyri-kafi qiyməti kafi qiymətləndirildi və o birisi imtihanlara buraxıldı.
Yaxud mənim, parlamentin sədri olduğunuz bu aydındır. Yəni, məlumat verilir ki, filan kəs təyin olundu, amma ondan başqa arxada da bir söhbət olur, məsləhətləşmə olur və təklif olunur. Bu proses necə oldu?
91-ci ilin oktyabr ayında sessiya çağırılmışdı. O sessiyada müxalifət deputatlar məsələ qaldırmışlar ki, daimi fəaliyyət göstərən Milli Məclis yaradılsın. Bununla əlaqədar bir parlament komissiyası yaradıldı. Və məni də seçdilər o parlament komissiyasını. O konstitusiya qanunun layihəsi hazırlamaq üçün. Bu məsələ çox ağırlı keçdi. Çünki müxalifət tam tələb eləyirlər ki, o paritet əsasda milli şuraya, milli məclis formalaşdırılsın. Hakimiyyətin nümayəndələri isə qəti buna etiraz eləyirlər. Mən orta bir mövqeyindən öz təklifimi hazırlamışdım. Və o təklif o komissiyanın iclasında qəbul olundu. Oradan çıxandan sonra o devirdə prezident aparatında bu ərazi idarə etmə şöbəsinin müdür var idi, Adil Hacıyev. Bu mənə dedi ki, ya müəllim, mən sizi tanımırdım. Şəxsi bir tanışdım, yoxdur, bu parlamentdə mən sizin çıxışlarınızda fikir vermişəm. Bir də bu komissiyanın içində mən gördüm ki, siz qanun qaydanı çox bilən adamsınız. Bu parlamentdə siz rəhbəri ilə bilərsiniz. Birinci dəfə parlament rəhbərliyi söhbəti oradan çıxıb. Bu da sonra bu milli şura yaradıldı. Sonra böhran yarandı, parlament böhranı. Demək olar ki, parlamentin elə bir iclası yox idi ki, o küçədən təzyiq olunmasın. Belə bir situasiya yetişmişdi ki, parlamentin rəhbəri dəyişdirilməli, rəhbərlik dəyişdirilməlidir. Onda mənə deputatlardan təklif olundu ki, gəlin sizin namizədliyinizi verək. Mən düzü əvvəl istəmirdim. Doğrudan da mən böyük siyasətə getmək istəmirdim. Sonra məni dəvət elədilər prezident aparatına. Prezident aparatında mənə həmin Adil müəllim, Dövlət katibi Mütəhət Abbasov idi. Mənə apardı onun yanına. O üçün bir söhbət elədi. Mən ona da öz fikrimi dedim ki, mən istəmirəm parlamentin sədri olmaq. Dedi, bu sənin mənim istəyimdən asılı deyil. Deputatların əksəriyyətlə bir söhbət eləmişik. Hamı sizi istəyir. Dedim, vaxt verin, bir fikirləşin. Bir iki gün fikirləşəndən sonra getdim mən. Elə Adil müəllim yanına da sonra Mütəhət müəllimlə görüşdük. Və mən çox maraqlandım. Mütəllibovum bu məsələyə münasibəti necədir? Dedim, söhbət eləyin, onun da bir fikrini mən bileyim. Mütəhət müəllim məni kabinetində saxladı, özü getdi, Mütəhət bununla danışdı, qayıtdı. Gec gəldi, çox gec gəldi. Gələndə də gördüm ki, bir qədər pərt gəlib. Belə söhbət əsnasında mənə aydın oldu ki, Mütəllibov mənim sədr olmağıma razılıq verib, ancaq çox könülsüz. Və motiv də bu olub ki, mən Heydər Əliyevin devrində işləmişəm və Heydər Əliyevlə mənim isti münasibətlərim var. Çünki Heydər Əliyevin qardaşı, qohumları Tibb Universitetində işləyirdi. Doğrudan da mənim onlarla yaxşı münasibətim olub. O nigaran olub ki, mən olaram Ali Sovetin sədri və Heydər Əliyevlə birləşib bunu hakimiyyətdən uzaqlaşdırarıq. Mütəhət müəllim də özü dediyinə görə onu inandırır ki, mən də bunu izləmişəm, tanıyıram, bilirəm, yoldaşlarının hamısı bu fikirdədir, bu getməz elə işlərə. Nəsə, Mütəllib o mənim seçilməyimə razılıq verib. Mən də prinsipcə razılıq verdim bu şərtlə ki, mənim yuxarıdan namizədliyim verilməsin. Aşağıdan özə müxtəlif qrupları təmsil edən deputatlar mənim namizədliyimi versələr, mən etiraz eləmirəm. Əgər mənim namizədliyimə qarşı o qrupların hansısa biri çıxış eləsə, mən namizədliyimi geri götürəcəm. Onda siz başqa adam üzərində işləyin. Belə də oldu parlamentin gəldi iclasına və hamısı yetdiliyinə mənim namizədliyimi verdi. Gizli səs vermək olur və yetdiliyinə mənim parlamentin sədri seçilir. Bax, mənim parlamentin sədri seçilməyim belə olur.
Azadlıq Radiosunun metrində tanınmışlar verilmişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz Azərbaycan parlamentinin keçmiş sədri Yaqub Məmmədovdur. Təqdimatçı isə mənə, İlqar Rəsul. Yaqub müəllim, indi bunlar o işin görünməyən tərəfi idi, cəmiyyət üçün sözsüz ki, amma cəmiyyətin gözünün qabağında sizin parlamentdən bir neçə dəfə getmək istəyiniz göründü və siz hətta elə vaxt oldu ki, birbaşa məclisin iclası getdiyi vaxt yerinizdən qalxıb getmək istəyəndə sizi saxlayırdılar.
O da göstərir ki, mən parlamentə sədr olmaq fikrim olmayıb və o vəzifəni tutmaq üçün mən heç bir kəsə nə ağız açmamışam, nə bu işi düzüb qoşmamışam. İkincisi, mən bir neçə dəfə istefa vermək cəhdi göstərdim, hətta istefa verdim. O vaxt ki, o parlament binasında deputatlar saxlanıldı, qapılar bağlanıldı. Orada çox gərgin bir vəziyyət yarandı və orada güc nazirləri prezidentə təklif vermişlər ki, güc tətbiq etməklə bu deputatları və prezidenti oradan azad eləsinlər. Mən ona qəti etiraz etdim və mən onda istefa verdim ki, əgər bu xalqın bir nümayəndəsində burnu qanayacaqsa, mənə belə vəzifə lazım deyil. Əgər hadisələr o istiqamətdə inkişaf eləsəydi, müxalifət də ona hazır idi, hakimiyyətdə də ki, o imkan var idi. Üstəlik də hələ 4-cü ordu Bakıdaydı və onların da burada marağı var idi ki, burada qan tökülsün. Ona görə mən qəti ona etiraz etdim və istefa verdim. Və o göstəriş verən adamlar təzədən göstəriş verdilər. O ordunun hərəkəti zadı dayandırıldı. O güc tətbiq eləmək fikrindən əl çəkildi. Ancaq ondan sonra da mən qayıdı bu vəzifədə oturmaq istəmirdim. Faktiki olaraq o mütəlliq o istefa verəndə məni zorla qaytardılar. Ondan sonra Xalq Cəbhəsi may ayının 15-16-sında o dövlət çevrilişi eləyib hakimiyyəti Ali Sovet zəbt edəndən sonra Milli Şuranı zorla gecə toplamışlar və mən də apardılar ki, iclasa sədri edeyim. Orada elə bir münaqişə vəziyyət verəndə onlar məni məcbur eləyib silah gücünə istəyirlər mən qol çəkim ki, 14-dəki sesiyada yetər sayı olmuyor, o konstitusiyaya zid dövlət çevriş olur. Mən də ölərəm mən elə sənədə qol çəkə bilmərəm, çünki o tarixdir, insan dünyaya bir dəfə gəlir, vəzifə var, yox. Ancaq həyatımda mən elə ikiyüzlülük, riyakarlıq eləməmişəm. Orada hətta elə vəziyyət yaranmış ki, məni öldürə bilərdilər.
Və elə bir... Yaqub müəllim, elə onun soruşmasını, bax, sizi hədələyiblər də mən bildiyimə görə bir neçə dəfə.
Avtomatla, pulamyotla düşdülər mənim dalımca, qoy mə qaçdı, vur, ona kimi Elçibəy düşdü bunların arasına, mənim arama imkan vermədi, yoxsa məni öldürmək istəyirdilər orada, elə parlamentin səhnəsində məni güllələmək istəyirdilər, ancaq ona baxmayaraq mən o çıxan çıxdım və qayıtmadım durum.
Yaqub müəllim, çıxdınız, getdiniz indi sözsüz ki, evə və otdunuz, nə fikirləşirdiniz, nə baş vermişdi, dincəldiniz mi, narahat oldunuz mu?
Heç dincəlmədim, daha da çox narahat oldum Respublikada gedən proseslərə. Adamlar var idi ki, vəzifə üçün, hakimiyyət üçün hər şeyə hazır idilər və o adamlar da öz istəklərinə nail oldular. Hakimiyyət dəyişikliyi oldu, Mütəllibov gəldi, o getdi, o birisi qüvvələr gəldi, onlar da getdi, başqalar gəldi. O məni narahat eləyən, məni düşündürən o problemlər isə həll olunmadı ki, olunmadı elə. Həmin problemlər problem olaraq qaldı.
Bax, evdə nə vəziyyət idi? Yəni, hər halda narahatçılıq olmadı.
Evdə də vəziyyət daha ağır idi. Uşaqlar onda kiçik idi. Hələ qızım birinci sinifdə oxuyurdu, oğlum 10-cu sinifdə oxuyurdu. Bir uşaq, bir böyük oğlum onda ali məktəbdə oxuyurdu. Uşaqlar da çox gərginlik keçirdilər, çox stres vəziyyəti yaranmışdı. Bütün bu proses televiziyayla verilirdi, görünürdü. Bunlar sözsüz ki, mənim də elə vəziyyətimə təsir edirdi. İndi məni istəyənlər, qovam əqrəbə də çox narahat idi hamısı. Və sonrakı devirlərdə də mənim üçün ağır oldu, çətin oldu.
Qınayanlar da var idi deyəsən.
Qınayanlar da var idi.
Hətta bəzi ittihamlar var.
Amma mən onda ilk dəfə, indi burada müxtəlif adamların adına yazırlar, yapışdırırlar istefa mədəniyyəti, nə bilim, birinin gəhu birisinin istefa mədəniyyətinin və hakimiyyətdən o cür imtihananın əsasını bu Respublikada, bu dövlətdə mən qoymuşum. O devirdə mənim vəziyyətim elə idi ki, mən qalıb işləyə bilərdim. Bula Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələndə də onlar mənə yalvarırdılar ki, qal Ali Sovetin sədri kimi bizlə işlə. Ancaq mənim özüm istəmədim.
Amma sonrakı hadisələrə baxanda bəlkə də elə sizin xeyriniz olur.
Mən deməzdim, bilirsiniz. Sonrakı bütün hadisələri mən təhlil eləyəndə mən bu qənaətə gəlirəm ki, mənim qalıb Xalq Cəbhəsində işləməyim Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin növbünü uzada bilərdi. Onların buraxdığı səhvləri mən qoymazdım burasında. Mən ona imkan verməzdim. Çünki mən çox mürəkkəb, çətin həyat yolu keçmiş adamım. Mənim həyatda əldə etdiyim nailiyyətlərin heç biri mənim üçün asanda olmayıb. Yəni, başıma çox işlər gəlib. Ona görə də mən qalıb parlamentin sədri kimi və Elçibəy də prezident olsa işləsəydik, Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti ulana bilərdi. Bəlkə bugün nədir hakimiyyəti ola bilərdi.
Yaqub müəllim, səhv eləmirəmsə Gədəbəy rayonundansınız.
Bəli.
Hansı kəndidir?
Əli İsmail, əvvəllər olub Alınabad o kəndin adı. Sonra 30-cu illərdə qaçaqlarla mübarizə edən çəkislərdən o bir nəfər Əli İsmail adlısı oldu, o kənddə öldürülü və o kəndi çevirib onun adına qoyurlar, Əli İsmail kəndi.
Sizin o indi kənddə tayfa var da, belə gedir, qorun əqraba. Qaçıqlara aid eləmiyorlardı, yoxsa o çəkistlərə, yoxsa bəlkə rahat adamlara?
Yox, mənim demək nəsilim, köküm sadə insanlar olub. Düzdür, mənim atamın anası varlı nəsildən olub, anamın da atası varlı adam olub, o vaxtları onlar da sürgün olublar, onları da mən görməmişəm. Ancaq öz atam, babam, bunlar hamısı adi kəndçilər olublar, savadsız, siz deyən varlı nəsildən olmuş.
Vəzifə qutardı, getmədiniz deyək ki, rayona, bəlkə də incəlməyə, bəlkə biraz uzaq olmağa.
O illər mənim üçün çox ağır oldu, bilirsiniz. Əvvələ, mən o Ali Sovetdən gedəndən sonra qayıtdım üniversitetə rektor vəzifəsinə. Ancaq bir aydan sonra mən rektorluqdan onları uzaqlaşdırdılar və onların mənə münasibəti çox negativ oldu. Çox mənim incitdilər. Siyasi ictimai fəaliyyətimə yasaq qoydular, prokuraturada mənə xəbərdarlıq etdilər ki, mən siyasətlə məşğul olmayayım. O vaxt mən siyasi partiya yaratmışdım. Vədiyyə Nazirinə də təqdim olmuşdu sənədlər ki, o qeyd etdən keçsin, onu məcburlədilər, geri götürdüm mən. İnstitutun bütün fəaliyyətini yoxlatdırdılar ki, nəsə bir kriminal bir şey tapsınlar, heç nə nail olmadı, heç nə tapılmadı. Ağır oldu mənə. Ondan sonraki devirdə o yaxşı olmadı.
Gec ailə quranların iki belə demək mümkündürsə səbəb olur. Biri olur ki, başı elmə qarışır. Amma onun özü də bəlkə biraz müəyyən qədər bir bəhanə olur. Biri də olur ki, ümumi vəziyyəti özü üçün qənaətbəxş olmadığına görə gec ailə quran adamlar var. Siz hansından idiniz?
Yox, sözsüz ki, mən hər şeyi özü biləmişəm. Yəni, ən adi, bax bu stakan nəlbəki, çəngəl bıçağa qədər də mən hamısını özü biləmişəm. Siz təsəvvürləyirsiniz ki, mən o böyükdə universitetin partiya komitəsinin katib işləmişəm və o işlədiyim devirdə ailəli ola-ola mən kvartirant yaşamışam. Mən ev almışam bu böyükdə fəaliyyətimin qabağında 76-cı ildə. O da kooperativ ev, anamın topladığı vəsaitin hesabına. Elə indi bu gündə həmin evdə yaşayıram. Mən dövlətdən ev almamışam. Yəni, özüm üçün bir balaca şərait, bir ocaq yaradandan sonra mən ailə qurmuşam. Yəni ailəmdə elə bir imkan olmadı ki, mənə elə böyük bir dəstək versin.
Özünüz övladlarınıza nə verə bildiniz?
Demək olar ki, övladlarım üçün mənim istədiyimi verə bilməmişim. Çünki yenə mən deyiləm də, mən vəzifələrdən gedəndən sonra mənim övladlarım sərbəst demək həyata qədəm qoyublar. Kiçik oğlum 14 yaşında orta məktəbi qurtarmışdı, qızıl medalla qurtarıb, çox talantlı uşaq idi. O vaxt getdi 2-ci Moskva Tibb Universitetinə bir imtahan verdi və qəbul olundu. Amma orada yaşamaq üçün şərait olmadığına görə uşaq idi 14 yaşında. Mən istədim ki, burada da imtahanda iştirak eləsin. Onu Tibb Universitetinə qəbul eləmədilər. Onu fırladılar, apardılar, saldılar demək İqtisadiyyat Universitetinə. Oranı da əla qurtardı, indi müdafiə edib orada müəllim işləyir. O birisi oğlum da universitetdə hüquq fakültəsinə qəbul olmuşdu. O da oranı əla qurtardı. Ondan sonra yenə aspirantura Sovetin elmi şuran qərarzadı var. Saxlamadılar, aspirantura qəbul eləmədilər. O da indi hüquqşünas işləyir firmalarda zadda belə. Qızım tezlə qəbul olunub, o tibb universitetini qurtarıb həkimdir. Ancaq mənim istədiyim və arzu elədiyim kimi mən öz evlatlarıma bir şərait yarada bilmədim.
Xanımınız, bax, hərdən o çətinliyi olanda, bax, uşaqlarla bağlıdınız, qınamır ki?
Sözsüz ki, o qınaq bizdə də var. İndi məndən qat-qat aşağı səviyyədə olan adamların, o vəzifə tutanların vəziyyətinə də baxanda sözsüz ki, insan hamı baxır və qınaq da olur ki, görürsən, sən işləyəndə eləmədin, indi gör nə inirlər. O devirdə də işləyənlərin çoxunun, maşallah, imkanları bugün də var, o vaxt olub. Allah hamının imkanını bol eləsin. Mən heç kəsə qısqancılıq ilə fağırlıq edən adam deyiləm. Hamının ki, yaxşı olsa yaxşı.
Yaxud mən, bax, insan özü üçün hətta etiraf eləməsə də içində müəyyənləşdirir də, nələri bəlkə biraz ayrı cür edərdi. Amma bir təsəlli də var da. Deyək ki, sizin təsəllinizdə daha çox nəyə söykənirsiniz ki, məhz buna görə hər şeyə keçmək olar?
Söz yox ki, səhvsiz insan yoxdur. Söz yox ki, mənim də səhvlərim var. Amma mən düşünmürəm ki, mən o səhvləri, o vaxtları şuurlu surətdə buraxmışam. Ancaq o devir üçün mən hesab edirəm ki, mən düzgün hərəkət eləmişəm. Mənə təsəlli verən odur ki, mənim İnusta və Respublikada işlədiyim devirdə mənim zəhmətimi qiymətləndirənlər çoxdur. Onu qeyd edənlər, yadından çıxartmayanlar çoxdur. Elə öz ailəmdə də onu baxmayaraq ki, məsələn, mənim evlatlarıma mən istədiklərimi eləyə bilməmişəm, ancaq mənim evlatlarım mənim heç vaxt üzümə onu demiblər, əksinə məndən həmişə fəxr eləyiblər ki, atam haqqında belə ictimai rəy var, belə işləyib, bax bunları eləyib. Bu mənə təsəlli verir. Ancaq mənə indi narahat eləyən olur ki, mən çox işlər eləyə bilərdim.
Yaxın, kəndinizdə nə vaxt olmuşsunuz axırıncı dəfə?
Kəndimizdə axırıncı dəfə olmuşam 2 il bundan qabaq.
Kənddən çıxan belə də təbii yeni yetmək. Bir növ gedir ölkəni fəth edir, qayıdır, gəlir. Nə fikirləşirdiniz bax?
Bilirsiniz, çox maraqlı sualdır. Bu sualı cavablandırmaq üçün o rəhbərlikdən qabaqki fəaliyyətə qayıtmaq lazımdır. Mən ölkəyə rəhbərlik eləməkdən qabaq ümumiyyətlə işlədiyim dövrdə, bütün o dövrlərdə mən həmişə öz kəndimizə və öz rayonumuzə əlimdən gələn köməkliyi eləmişəm. Ona görə mən kəndə gedəndə də mən heç tərəfdən qınaqla görmürəm ki, vəzifədə oldu, neynədir. Və bugün Gədəbəy rayonu başqa bizim rayonlardan fərqli, əgər qasqın, köçkün vəziyyətinə bizim əhali düşmüyüksə, o da bir tərəfdən o cəmaatın Allah tərəfindən qisməti idi ki, mən o dövrdə gəldim, ölkəyə rəhbər oldum.
Kəndin özündə məsələn, gedəndə daha çox nə ilə məşğul olmaq maraqlı olur sizin üçün, bəlkə harasa getmək?
Kəndin özünə indi gedəndə doğrudan mənim ürəyim ağrıyır. Kəndə əvvəllər gedirdin, həyat qaynayırdı kənddə. İnsanlar bir sifəti gülürdü. İndi hər evdə bir qoca qadın, bir qoca kişi qalır. Evlərin çoxunda heç onlar da yoxdur. Çoxların ağzı bağlanıb, çıxıb gediblər çörək dalınca o yana, bu yana. Bizim gözəl meşələr vardı, o meşələr tamam qırılıb, qutarıb. İşıq problemi, yanacaq problemi, yol problemi, yollar bərbat gündədir. Ağır bir vəziyyətdə oradan gedib qayıdırsın.
Bəlkə yenidən bu ölkənin rəhbərliyinə gəlib bunları həll eləmək.
O mənlik məsələ deyil ki, o arzu ilə olan məsələ deyil, onu mən deyə bilmərəm.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən də çox təşəkkür edirəm. Belə dəvət elədik, söhbət elədik keçmişdən, bugündən, gələcəkdən. Arzu edirəm ki, problemlərimiz həll olsun, xalqımızın güzəranı yaxşılaşsın. Kəndimizə gedəndə əvvəlki kimi sevinclə gedib, sevinclə qayıdıq.
Tanınmışlar.
Beləliklə, söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan Parlamentinin keçmiş spikeri Yaqub Məmmədov idi. Təqdimatı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.